VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, diantaranya.
Dengan semakin meningkatnya kasus coronavirus di negara bagian New York, kantor gubernur New York meminta dua aktor legendaris untuk membantu menyebarluaskan pesan untuk meminta masyarakat agar terus tinggal di rumah.
Mahasiswa University of Virginia aktif berjuang untuk mencabut regulasi yang melarang kaum lelaki gay dan biseksual untuk menyumbangkan darah mereka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama saya Utami Husin. Seorang pejabat senior Arab Saudi mendesak lebih dari 1 juta muslim yang bermaksud menjalankan ibadah haji untuk menunda rencana mereka tahun ini. Pernyataan yang dikeluarkan tersebut mengisyaratkan bahwa negara itu kemungkinan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini karena wabah virus corona. Februari lalu, negara kerajaan itu mengambil keputusan di luar kebiasaan untuk menutup dua kota sucinya, Mekah dan Madinah, bagi warga asing karena virus itu. Sebuah langkah yang tidak pernah diambil, bahkan ketika terjadi wabah flu yang menewaskan puluhan juta orang di berbagai penjuru dunia pada tahun 1918. Pembatasan-pembatasan dalam upaya meredam penyebaran virus corona telah diperketat di Saudi, seiring meningkatnya kasus virus itu, yang kini telah melampaui 1.500. Negara itu sejauh ini telah melaporkan 10 kematian terkait virus corona. Kerajaan Arab Saudi bersiap memastikan keselamatan semua muslim dari berbagai negara, kata Menteri Urusan Haji dan Umrah Muhammad Saleh bin Taher Banten kepada televisi pemerintah. Itulah alasan mengapa kami meminta semua muslim dari berbagai penjuru dunia untuk menunda rencana ibadah haji mereka sampai kami mendapat kejelasan. Jaksa penuntut di Meksiko bertekad menghukum orang atau orang-orang yang menembak mati seorang wartawan surat kabar awal pekan ini. Maria Elena Ferral, koresponden Diario de Xalapa di negara bagian Veracruz, ditembak hari Senin di kota Papantla. Polisi mengatakan Ferral ditembak beberapa kali oleh sekelompok lelaki bersenjata yang mengendarai sepeda motor sewaktu ia sedang memasuki mobilnya. Ferral pernah mengeluh berkali-kali bahwa ia mendapat ancaman pembunuhan dan diganggu dalam banyak kesempatan. Negara bagian Veracruz dicemari oleh kekerasan terkait narkoba dan korupsi polisi. Meksiko terkenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi wartawan. Lebih dari 100 wartawan telah dibunuh di negara di Amerika Tengah itu sejak tahun 2000.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat harus bersiap-siap mengalami 100.000 hingga 240.000 kematian akibat virus corona selama 2 bulan mendatang, bahkan jika warga Amerika terus menjaga jarak mereka satu sama lain. Jumlah kematian mencapai puncaknya dalam 2 atau 3 pekan mendatang, sebut Satgas Virus Corona Gedung Putih. Negara kita sedang berada di tengah-tengah cobaan nasional besar yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, kata Presiden Amerika Donald Trump, sementara Gedung Putih pada hari Selasa secara resmi menetapkan perpanjangan panduan sosial distancing yang didasarkan pada model-model statistik selama 30 hari. Ini akan menjadi 2 atau 3 pekan terberat yang kita hadapi di negara ini, kata Trump. Dua dokter yang berdiri di podium bersama Presiden dan Wakil Presiden Mike Pence lebih banyak memberi kenyataan pahit kepada masyarakat Amerika. Ini adalah angka yang perlu kita antisipasi, tetapi kita tidak perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, kata Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Penyakit Menular dan Alergi, mengenai prediksi 100.000 lebih kematian. Dengan ditangguhkannya pertandingan oleh Liga Olahraga Profesional di seluruh dunia karena wabah virus corona, para bintang dari Asosiasi Bola Basket Nasional Amerika atau NBA beralih ke video game untuk berkompetisi. Kevin Durant memimpin daftar terdiri dari 16 pemain aktif untuk bertanding dalam turnamen NBA 2K20 mulai hari Jumat. Pertandingan akan dipertunjukkan di jaringan televisi olahraga ESPN dan pemenang akan dapat memilih badan amal mana yang akan menerima donasi $100.000. Para pemain lainnya mencakup Trae Young, Hassan Whiteside, dan Donovan Mitchell. Durant dan Mitchell termasuk di antara sekelompok kecil pemain yang dinyatakan positif mengidap virus corona. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Juru bicara
penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan masih ada penambahan kasus baru positif virus corona 1 April 2020, yaitu sebanyak 149 kasus baru, sehingga menjadikan total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 1.677. Sementara itu, pasien yang sembuh dilaporkan ada 22 orang. Total yang pulih dari virus ini pun tercatat sebanyak 103 orang hingga saat ini. Lanjut Yuri, korban jiwa masih berjatuhan, di mana 21 orang telah meninggal dunia. Angka kematian di Indonesia akibat virus corona sejauh ini sudah menyentuh angka 157 orang. DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi penyumbang terbanyak kasus positif harian, di mana pada hari ini ada 62 kasus baru. Jumlah keseluruhan di ibu kota pun dikukuhkan menjadi 808 kasus. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDT Abdul Halim Iskandar telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Kepala Informasi Kemendes PDT Eko Sri Haryanto mengatakan, salah satu poin surat tersebut adalah mendorong pembangunan relawan desa untuk penanganan COVID-19. Para relawan tersebut diharapkan dapat membuat pos jaga di gerbang desa untuk memantau mobilitas orang yang keluar masuk desa. Apalagi sebagian masyarakat mulai mudik ke kampung halaman.
Bukan ingin menghambat, tetapi untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga masyarakatnya dari dampak corona ini. Mereka harus didata siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan sebagainya, itu nanti di pos jaga itu.
Eko Haryanto menambahkan hasil pemantauan dan pendataan nantinya akan dilaporkan ke tim medis di tingkat kabupaten. Di samping membuat pos jaga, Eko juga meminta relawan desa menyiapkan tempat karantina yang diperuntukkan bagi tamu dari wilayah terdampak seperti Jakarta. Sementara bagi warga desa atau pelajar yang kembali merantau, dapat melakukan karantina secara mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, meminta pemerintah daerah menggunakan dana belanja tidak terduga dalam anggaran pendapatan belanja daerah untuk menanggulangi wabah COVID-19 di daerah. Dana tersebut dapat digunakan untuk penyelidikan kontak dekat, penyelidikan epidemiologis, termasuk biaya alat dan upah petugas.
Dana ini juga dapat dilakukan dalam rangka mengevakuasi pasien atau korban, kemudian juga penata usahaan jenazah, dan lain sebagainya, termasuk makam dan lain sebagainya, termasuk pengadaan alat-alat evakuasi.
Ia menambahkan, dana belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk pengadaan air bersih dan alat sanitasi seperti mandi cuci kakus darurat dan sistem pengolahan limbah. Termasuk, kata dia, untuk kebutuhan sandang pangan pasien dan petugas medis serta pembelian alat kesehatan. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Hai pendengar, yuk kita stay di rumah aja, biar kita aman dari COVID-19. Mau nggak, Betty? Stay tune aja di 101.3 Delta FM. Di sini bakal dapat info terkini, pastinya dari VOA. Salam.
Halo, dengar-dengar palakat, ini Hero dari Immanuel FM. Mau kasih tahu penghuni yang babak kumpul itu di warung wedangan. Cepat pulang, bubar-bubar, jangan babak kumpul. Ikut aturan pemerintah nih, inga-inga, COVID-19, bahaya sekali. Jadi jangan babak kumpul di wedangan sementara ini. Bubar-bubar, pulang semua, jaga diri, jaga kesehatan. Makasih nih.
Aku Mami Juniantri dari Radio Blambangan Banyuwangi. Work from home, gak masalah. Jaga jarak biar selamat. Kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar juga di rumah. Nurut aja deh semua anjuran pemerintah buat kebaikan kita semua. Semoga semua yang ada di sini tetap diberi kesehatan, keselamatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, gotong royong, lawan corona.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Koalisi Persampahan Nasional, Bagong Suyoto, mengingatkan penanganan sampah atau limbah medis yang berkaitan dengan virus corona dapat dicarikan solusi penanganan dan pengelolaannya. Hal ini berkaitan peralatan medis yang akan menjadi limbah kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3. Bagong Suyoto menyebut banyak rumah sakit yang dari awal tidak memiliki tempat pengolahan dan pemusnahan limbah medisnya, serta penanganan limbah medis oleh pihak ketiga yang seringkali bocor di tengah jalan atau dibuang secara ilegal di lahan terbuka.
Diindikasikan kebanyakan nggak punya, terus kemudian dia kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemusnahan, tapi mereka itu biasanya di lapangan, mereka pilah-pilah lah, dipilih lah yang misalnya masih punya nilai ekonomi lah.
Data tahun 2019 menyebutkan jumlah limbah medis di Indonesia mencapai 242 ton per hari dari sekitar 2.800 rumah sakit di seluruh Indonesia. Ketua Umum Koalisi Kawali Indonesia Lestari Puput Dede Putra menyebut pengelolaan limbah B3 khususnya yang berkaitan dengan virus corona seharusnya dilakukan dengan standar dan prosedur yang telah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Namun pada prakteknya tidak semua prosedur itu dilakukan dengan baik dan benar.
Pengelolaan limbah B3, dia punya pengelolaan khusus, prosedur khusus, pengangkutan khusus. Berhubung virus ini juga penyakit yang khusus, harusnya pengelolaan sampahnya atau bekas medisnya itu harus dikelola dengan pihak yang memang sudah profesional dan memahami prosedur dalam pengolahan pemusnahannya. Standar lengkapnya dia sekarang sudah melalui proses sterilisasi dulu, baru masuk ke dalam box mobilnya, dan terus dimusnahkan dengan pembakaran yang panas, suhunya memang mematikan virus.
Selain rumah sakit, masyarakat umum juga banyak yang memakai peralatan perlindungan diri atau APD seperti masker, yang pengelolaan limbahnya tidak pernah dipikirkan. Bagong Suyoto menambahkan, pemerintah diminta segera menyikapi persoalan sampah medis dengan benar, termasuk menyiapkan dan melakukan pengangkutan sampah khusus limbah medis. Selama ini, kata Bagong, masyarakat cenderung mencampurnya dengan limbah rumah tangga sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di lingkungan dan masyarakat.
Masyarakat mungkin bingungnya, kalau dia sudah terkumpul banyak, lalu siapa yang ngambil? Ini kan masalahnya itu. Akhirnya dicampur dengan sampah rumah tangga.
Puput Dede Putra mengatakan, koordinasi dan pengawasan masalah sampah medis penanganan virus corona ini harus segera dilakukan, agar sampah ini tidak malah menjadi media penularan ke para pekerja pengolahan sampah maupun masyarakat yang ada di sekitar tempat pengolahan sampah.
Ini akan menjadi media penularan ya, yang spesifikasinya ke masyarakat yang dekat dengan pengolahan sampah atau orang yang bekerja di lingkungan pengolahan sampah. Dan itu akhirnya akan berdampak ke semua lagi, berputar virus ini ke masyarakat yang bertetangga dengan pekerja di sampah ini. Jadi memang harus ada koordinasi kolektif di antar rumah sakit sama satu pengelola yang memang profesional untuk pengolahan manajemen sampahnya diangkut menjadi satu manajemen untuk pemusnahannya. Jadi nggak menyebar di mana-mana.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Meningkatnya angka pandemi virus corona di negara bagian New York menyebabkan pemerintah memperpanjang status negara bagian dalam keadaan darurat. Hal ini berdampak pada para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Timur Amerika, di mana seluruh kegiatan perkuliahan dihentikan hingga pertengahan April mendatang. Sebanyak 714 mahasiswa Indonesia tersebar di 15 negara bagian seperti New York, New Jersey, Pennsylvania, dan Massachusetts. Dan mereka tinggal di apartemen atau asrama atau mengungsi sementara dan tinggal di kediaman warga diaspora Indonesia.
Gak bisa kemana-mana, online all classes, dan kayak ada banyak banget kelas yang kayak aku gak tahu caranya gimana cara bisa online, kayak theater class. So I think my grades pretty much impacted, I guess.
Aku udah satu minggu sama sekali gak keluar dari apartemen aku. Di New York City memang sudah ada himbauan dari pemerintah di mana kita memang tidak dianjurkan untuk keluar kecuali memang perlu banget.
To prevent further faster spread of this virus, itu sangat penting untuk kita tetap di rumah aja.
Untuk membantu para mahasiswa dalam menghadapi berbagai kesulitan saat karantina mandiri, Persatuan Mahasiswa Indonesia atau PERMIAS Amerika Timur dikoordinasikan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia mendirikan posko PERMIAS Task Force.
Yang kedua adalah kita melakukan pendataan mahasiswa Indonesia yang terdampak COVID-19. Jadi tim kami ini bergerak untuk mengumpulkan data atau memverifikasi sebanyak-banyaknya mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Lalu kita mengecek apakah mereka terdampak COVID-19. Bagaimana perkuliahannya saat ini? Apakah ada yang sakit? Lalu apakah ada yang butuh bantuan?
Tugas Satgas COVID-19, PERMIAS East Coast, antara lain adalah memantau kesehatan secara online dan masalah-masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi oleh para mahasiswa.
Saat ini ada 86 mahasiswa Indonesia yang masih tinggal di dormitori berbagai kampus di wilayah Amerika Timur. Naratama, Oliver Prasetyo, VOA, New York.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Walaupun jumlah orang yang dikukuhkan terjangkit virus corona di wilayah Palestina di tepi barat dan Gaza relatif rendah, yakni sedikit di atas 100, para pejabat kesehatan Palestina khawatir karena sejauh ini hanya ada sedikit pemeriksaan untuk virus itu. Mereka khawatir situasi akan cepat menjadi mengerikan, terutama di Gaza yang berpenduduk padat, di mana infrastruktur layanan kesehatan sudah sangat rapuh. Koresponden VOA Linda Gretstein melaporkan dari Yerusalem dan berikut laporan selengkapnya. Kementerian Kesehatan Gaza sedang membangun rumah sakit lapangan dan dua fasilitas karantina besar di perbatasan dengan Mesir. Para pejabat Kementerian Kesehatan Gaza khawatir mereka akan segera kewalahan. Dr. Medad Abbas adalah menteri kesehatan wilayah itu.
I'm a public health specialist and what I see is just scaring me because I know that because
saya seorang spesialis kesehatan masyarakat dan apa yang saya lihat membuat saya takut. Saya tahu sebelum masalah corona ini kita telah mengalami blokade Gaza selama hampir 13 tahun dan sistem kesehatan sudah rapuh dengan kapasitas tempat tidur dan peralatan yang terbatas dan masalah-masalah lainnya. Jadi ini meningkatkan tekanan. Saya khawatir tanpa dukungan dari luar, sistem kesehatan di Gaza akan ambruk.
Kekhawatiran itu digaungkan oleh Dr. Gerald Rokenshop, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk wilayah Palestina.
The Gaza Strip is a very crowded environment that in itself is obviously an environment that would be, you know, conducive to further spread.
Masalahnya, jalur Gaza adalah lingkungan yang sangat padat penduduknya. Keadaan demikian jelas merupakan lingkungan yang kondusif untuk penyebaran penyakit. Selain itu, kami jelas mulai dari tingkat sistem kesehatan yang relatif bermasalah. Dan seperti saya katakan, di mana-mana terjadi kekurangan obat-obatan, sumber daya manusia, dan hingga peralatan medis.
Pemerintah Hamas mendisinfeksi jalan-jalan dan pasar-pasar di Gaza dan bahkan minta bantuan milisi bersenjata jihad Islam itu. Masjid-masjid telah ditutup dan acara-acara sosial dibatasi yang merupakan langkah-langkah penting untuk memperlambat penyebaran penyakit itu. Warga Palestina di tepi barat juga dalam keadaan darurat 30 hari yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Palestina setelah Bethlehem mengumumkan kasus-kasus pertama virus corona pada warga Palestina dan menutup gereja kelahiran Yesus yang ikonik di kota itu. Pihak berwenang Palestina membagikan bantuan medis dan makanan, dan pemerintah Israel juga bekerja sama dengan memberikan pasokan peralatan dan penerangan mengenai cara-cara menghindari virus corona, seperti disampaikan oleh Yotam Shefer, koordinator kegiatan pemerintah di wilayah itu.
Israel delivered hundreds of medical kits to the PA, enabling observation of the virus.
Israel mengirimkan ratusan peralatan medis ke otorita Palestina yang memungkinkan pengamatan virus itu. Juga ada tutorial bersama dan loka karya profesional medis yang diikuti baik oleh staf medis Israel maupun Palestina, di mana mereka diberi pengetahuan tentang virus corona dan alat yang tepat untuk mengatasinya.
Israel dan Palestina sering tidak setuju dengan banyak hal lain, tetapi warga Palestina dan Israel mengakui bahwa virus corona tidak mengenal perbatasan dan dalam hal ini mereka bertindak dalam solidaritas untuk mencegah penyebaran lintas perbatasan.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Mahasiswa University of Virginia aktif berjuang untuk mencabut regulasi yang melarang kaum lelaki gay dan biseksual untuk menyumbangkan darah mereka, kecuali jika mereka tidak melakukan hubungan seks selama 12 bulan sebelumnya. Mahasiswa tahun pertama Austin Hook mendirikan Homoglobin, sebuah organisasi kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mempertimbangkan regulasi yang ada tersebut. Hook mengatakan salah satu tujuan utama organisasi Homoglobin adalah membuat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika atau FDA mengurangi atau menghapus kebijakan melarang lelaki gay atau biseksual untuk menyumbangkan darah. Sekarang ini, seorang lelaki gay atau biseksual yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya tidak dapat mendonasikan darah selama setahun. Padahal, sains tidak mendukung hal tersebut, tegas Hulk.
Hulk mulai menyebarluaskan kegiatan organisasinya di kampus dan banyak mahasiswa yang bergabung bersamanya. Skyler Bremen, salah seorang sukarelawan homoglobin mengatakan ingin terlibat dalam kegiatan organisasi homoglobin karena sebagai anggota komunitas LGBT sendiri, ia tidak senang melihat ada lelaki gay yang tidak dapat menyumbangkan darah.
Hulk berharap dapat meraih dukungan di kampus dan sekitarnya untuk mencabut larangan yang berlaku sekaligus mempertimbangkan kembali peraturan tersebut. Ia telah berhasil dalam kampanyenya secara online, tetapi ia menyadari bahwa ia memerlukan dukungan di luar jaringan internet. Sukarelawan homoglobin Skyler Bremen mengatakan sejauh ini sudah ada sekitar 13 hingga 15 sukarelawan, yakni orang-orang yang membantu memulai penggalangan dana maupun menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya. Homoglobin berencana melakukan kegiatan bertemu komunitas, mendatangi warga dan meminta donasi, sekaligus memberi penerangan mengenai organisasi tersebut kepada warga, lanjut Bremen.
FDA menyatakan secara terus-menerus mengikuti perkembangan sains dan akan meninjau regulasi yang berlaku apabila riset baru maupun berbagai tes menunjukkan bahwa larangan itu dapat dicabut dengan aman. Tetapi FDA juga menekankan bahwa risiko penyebaran virus HIV lebih tinggi di kalangan lelaki gay dan biseksual. Setiap tahun ada lebih dari 50 ribu pasien baru yang dilaporkan terjangkit virus ini di Amerika. Tetapi semua darah dites dengan ketat dan peluang terjangkit HIV karena transfusi sangat jarang di Amerika Serikat.
Lawrence Gostin, profesor dalam bidang hukum kesehatan internasional di Georgetown University, menjelaskan sekarang ini sudah ada obat antivirus yang bukan hanya sangat efektif, tetapi juga secara signifikan mengurangi peredaran virus dalam darah agar risiko penularannya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Mengingat risiko menerima sumbangan darah yang terkontaminasi sangat rendah, Gostin beranggapan sudah waktunya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali undang-undang pelarangan yang berlaku sekarang ini. Utami Husin, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pihak berwenang Los Angeles telah mengumumkan penutupan seluruh restoran, bar, dan taman hiburan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Warga setempat menghabiskan waktu mereka di antrian yang panjang di depan toko-toko swalayan. Namun makanan bukanlah satu-satunya yang ikut ditimbun oleh warga California. Antrian panjang juga tampak di depan toko yang menjual senapan. Dalam beberapa hari belakangan, sejak WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengumumkan pandemi wabah virus corona, warga Amerika bergegas menuju toko-toko untuk membeli makanan dan tisu kamar mandi. Namun tidak saja bahan makanan sehari-hari yang dibutuhkan warga California, mereka juga tampak mengantri di depan toko senjata di Los Angeles. Mark yang tinggal di Los Angeles ikut mengantri di depan toko senjata.
Pada tahun 1992, saya kira ada kerusuhan di Los Angeles. Saya membeli banyak senjata jika terjadi kerusuhan kembali. Saya rasa dalam beberapa hari ke depan, Presiden akan mengeluarkan perintah untuk tinggal di rumah. Saya kira kita akan melihat orang-orang mulai mendatangi rumah-rumah untuk mencuri makanan dan segalanya yang mereka butuhkan.
Gubernur California, Gavin Newsom, memerintahkan penutupan bar, restoran, dan klub malam, serta menyarankan mereka yang terinfeksi virus corona untuk mengkarantina diri di rumah. Kepada ABC News, Gubernur Gavin Newsom mengatakan,
"In the state of California, we estimate we have 5.3 million Californians that are 65 years old."
Di California, kami perkirakan ada 5,3 juta warga California yang berusia di atas 65 tahun atau lebih tua. Kami memprioritaskan keselamatan mereka karena kerentanan mereka terhadap virus itu. Kami juga memprioritaskan mereka yang memiliki kondisi kronis dan para tunawisma. Kami juga menyarankan seluruh lansia di California untuk mengisolasi diri di rumah.
Wali kota Los Angeles, Eric Garcetti, juga mengumumkan penutupan bar dan restoran-restoran di Los Angeles setidaknya selama 2 minggu. Restoran hanya diperbolehkan menyediakan makanan untuk dibawa pulang pelanggan atau mengantarkannya ke tempat pemesan. Selain itu, wali kota Los Angeles juga memerintahkan seluruh bioskop, pusat kebugaran, dan bahkan dermaga Santa Monica yang terkenal, serta berbagai tempat wisata populer lainnya ditutup.
Namun bagi pembeli senjata seperti halnya Mark, mereka harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang terburuk.
Banyak orang yang di PHK saat ini, jadi tidak ada uang, tidak ada pekerjaan.
Ia merasa cemas bahwa penjarahan mungkin akan terjadi jika orang-orang mulai kehabisan kebutuhan pokok mereka. Sekian Amerika Kini, tim VOA Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Inilah VOA Indonesia langsung dari Washington DC. Dengan semakin meningkatnya kasus coronavirus di negara bagian New York, kantor gubernur New York meminta dua aktor legendaris untuk membantu menyebarluaskan pesan untuk meminta masyarakat agar terus tinggal di rumah. Kedua bintang legendaris tersebut adalah Danny DeVito dan Robert De Niro. Keduanya peraih Golden Globe Award, asli berasal dari daerah seputar New York City, dan keduanya sama-sama berusia di atas 70 tahun. Atas permintaan Gubernur Negara Bagian New York, Andrew Cuomo, mereka masing-masing merilis pesan dalam bentuk video yang kemudian digunakan oleh kantor Gubernur New York sebagai sebuah pesan layanan masyarakat untuk mengingatkan para penduduk negara bagian New York agar tetap tinggal di rumah selama berlangsungnya pandemi COVID-19 ini. Aktor Danny DeVito yang kini berusia 75 tahun berasal dari kota Neptune Township di New Jersey, tak jauh dari kota New York. Namun perannya di berbagai film komedi, terutama sebagai Louis De Palma dalam serial televisi Taxi hingga tahun 80-an, membuatnya sangat identik dengan seorang warga kota New York asli. Bahkan logatnya pun demikian.
Stay home. I mean everybody. I mean we got this virus, this pandemic, and you know young people can get it, and they can transmit it to old people. The next thing you know, I'm out of there.
Dalam videonya yang sudah disaksikan hampir 3 juta orang melalui Twitter, Danny meminta dari lubuk hatinya yang paling dalam kepada seluruh warga negara bagian New York untuk berdiam di rumah. Dan yang ia maksud adalah semua orang, karena adanya virus dan pandemik yang berbahaya ini. Dan Danny berkata, orang muda dapat terkena, lalu ditularkan ke orang tua. Dan kemudian singkat kata, lenyaplah saya dari dunia ini. Jadi Gubernur Cuomo meminta saya untuk meminta Anda, tolonglah demi kita semua tinggal di rumah.
Thank you. Watch a little TV, why don't you?
Pesan yang serupa juga dikeluarkan oleh aktor kelahiran Greenwich Village di New York City. Ini baru warga lokal. Robert De Niro yang kini berusia 76 tahun mengatakan bahwa ini penting dan hanya dapat kita lakukan bersama.
We all need to stay home. We need to stop the spread of this virus and we can only do it together.
Aktor peraih Academy Award dan salah satu pendiri Tribeca Film Festival ini juga mengatakan bahwa ini penting bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, melainkan juga melindungi mereka yang kita cintai. Sambil menggunakan referensi dari salah satu film terkenalnya, The Fockers, I'm Watching You. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Kathy Lee senang anjing yang tertib. Ia menghabiskan banyak waktu luangnya membawa anjing berjalan-jalan untuk organisasi penyayang hewan Human Rescue Alliance. Kegemarannya pada hewan peliharaan makin mendalam selama pandemi virus corona yang menyebabkan semua bisnis yang tidak penting berhenti beroperasi di kota Washington DC. Kathy Lee mengatakan,
"But since I had never fostered before, I felt like with this telework setup, I couldn't say no because if it's my first time, at least I'm home a lot."
Karena saya belum mengadopsi hewan peliharaan sebelumnya, saya merasa pada kondisi bekerja dari rumah ini tidak ada alasan untuk tidak melakukannya.
Lee adalah karyawan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan baru-baru ini diperintahkan untuk bekerja dari rumah. Saat itulah ia memutuskan mengadopsi anjing campuran terrier berusia 2 tahun bernama Kelvin bersama anjingnya yang lebih tua, Baxter.
Yeah, it's like having a little companion.
Seperti punya teman kecil.
Bagi kebanyakan orang, virus corona menyebabkan gejala ringan atau sedang, seperti demam dan batuk yang hilang dalam 2 hingga 3 minggu. Namun bagi sebagian lainnya, terutama orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang yang sebelumnya memiliki masalah kesehatan, bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia dan kematian. Lee mengatakan, waktu yang lebih banyak di rumah memberinya kesempatan untuk berbuat baik. Relawan Human Rescue Alliance mengatakan, selama 10 hari terakhir, lebih dari 1.000 orang telah mengajukan permohonan adopsi dan telah memproses 800 permohonan. Sekitar 500 orang telah mengikuti orientasi online yang diperlukan untuk mengadopsi hewan. Lee mendorong orang yang hendak memelihara dan mengadopsi hewan peliharaan untuk menghubungi organisasi lokal.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, diantaranya
dengan semakin meningkatnya kasus coronavirus di negara bagian New York, kantor gubernur New York meminta dua aktor legendaris untuk membantu menyebarluaskan pesan untuk meminta masyarakat agar terus tinggal di rumah.
Mahasiswa University of Virginia aktif berjuang untuk mencabut regulasi yang melarang kaum lelaki gay dan biseksual untuk menyumbangkan darah mereka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama saya Utami Husin. Seorang pejabat senior Arab Saudi mendesak lebih dari 1 juta muslim yang bermaksud menjalankan ibadah haji untuk menunda rencana mereka tahun ini. Pernyataan yang dikeluarkan tersebut mengisyaratkan bahwa negara itu kemungkinan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini karena wabah virus corona. Februari lalu, negara kerajaan itu mengambil keputusan di luar kebiasaan untuk menutup dua kota sucinya, Mekah dan Madinah, bagi warga asing karena virus itu. Sebuah langkah yang tidak pernah diambil, bahkan ketika terjadi wabah flu yang menewaskan puluhan juta orang di berbagai penjuru dunia pada tahun 1918. Pembatasan-pembatasan dalam upaya meredam penyebaran virus corona telah diperketat di Saudi, seiring meningkatnya kasus virus itu, yang kini telah melampaui 1.500. Negara itu sejauh ini telah melaporkan 10 kematian terkait virus corona. Kerajaan Arab Saudi bersiap memastikan keselamatan semua muslim dari berbagai negara, kata Menteri Urusan Haji dan Umrah Muhammad Saleh bin Taher Banten kepada televisi pemerintah. Itulah alasan mengapa kami meminta semua muslim dari berbagai penjuru dunia untuk menunda rencana ibadah haji mereka sampai kami mendapat kejelasan. Jaksa penuntut di Meksiko bertekad menghukum orang atau orang-orang yang menembak mati seorang wartawan surat kabar awal pekan ini. Maria Elena Ferral, koresponden Diario de Xalapa di negara bagian Veracruz, ditembak hari Senin di kota Papantla. Polisi mengatakan Ferral ditembak beberapa kali oleh sekelompok lelaki bersenjata yang mengendarai sepeda motor sewaktu ia sedang memasuki mobilnya. Ferral pernah mengeluh berkali-kali bahwa ia mendapat ancaman pembunuhan dan diganggu dalam banyak kesempatan. Negara bagian Veracruz dicemari oleh kekerasan terkait narkoba dan korupsi polisi. Meksiko terkenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi wartawan. Lebih dari 100 wartawan telah dibunuh di negara di Amerika Tengah itu sejak tahun 2000.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat harus bersiap-siap mengalami 100.000 hingga 240.000 kematian akibat virus corona selama 2 bulan mendatang, bahkan jika warga Amerika terus menjaga jarak mereka satu sama lain. Jumlah kematian mencapai puncaknya dalam 2 atau 3 pekan mendatang, sebut Satgas Virus Corona Gedung Putih. Negara kita sedang berada di tengah-tengah cobaan nasional besar yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, kata Presiden Amerika Donald Trump, sementara Gedung Putih pada hari Selasa secara resmi menetapkan perpanjangan panduan sosial distancing yang didasarkan pada model-model statistik selama 30 hari. Ini akan menjadi 2 atau 3 pekan terberat yang kita hadapi di negara ini, kata Trump. Dua dokter yang berdiri di podium bersama Presiden dan Wakil Presiden Mike Pence lebih banyak memberi kenyataan pahit kepada masyarakat Amerika. Ini adalah angka yang perlu kita antisipasi, tetapi kita tidak perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, kata Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Penyakit Menular dan Alergi, mengenai prediksi 100.000 lebih kematian. Dengan ditangguhkannya pertandingan oleh Liga Olahraga Profesional di seluruh dunia karena wabah virus corona, para bintang dari Asosiasi Bola Basket Nasional Amerika atau NBA beralih ke video game untuk berkompetisi. Kevin Durant memimpin daftar terdiri dari 16 pemain aktif untuk bertanding dalam turnamen NBA 2K20 mulai hari Jumat. Pertandingan akan dipertunjukkan di jaringan televisi olahraga ESPN dan pemenang akan dapat memilih badan amal mana yang akan menerima donasi $100,000. Para pemain lainnya mencakup Trae Young, Hassan Whiteside, dan Donovan Mitchell. Durant dan Mitchell termasuk di antara sekelompok kecil pemain yang dinyatakan positif mengidap virus corona. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan masih ada penambahan kasus baru positif virus corona 1 April 2020, yaitu sebanyak 149 kasus baru, sehingga menjadikan total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 1.677. Sementara itu, pasien yang sembuh dilaporkan ada 22 orang. Total yang pulih dari virus ini pun tercatat sebanyak 103 orang hingga saat ini. Lanjut Yuri, korban jiwa masih berjatuhan, di mana 21 orang telah meninggal dunia. Angka kematian di Indonesia akibat virus corona sejauh ini sudah menyentuh angka 157 orang. DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi penyumbang terbanyak kasus positif harian, di mana pada hari ini ada 62 kasus baru. Jumlah keseluruhan di ibu kota pun dikukuhkan menjadi 808 kasus. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDT Abdul Halim Iskandar telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Kepala Informasi Kemendes PDT Eko Sri Haryanto mengatakan, salah satu poin surat tersebut adalah mendorong pembangunan relawan desa untuk penanganan COVID-19. Para relawan tersebut diharapkan dapat membuat pos jaga di gerbang desa untuk memantau mobilitas orang yang keluar masuk desa. Apalagi sebagian masyarakat mulai mudik ke kampung halaman.
Bukan ingin menghambat, tetapi untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga masyarakatnya dari dampak corona ini. Mereka harus didata siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan sebagainya, itu nanti di pos jaga itu.
Eko Haryanto menambahkan hasil pemantauan dan pendataan nantinya akan dilaporkan ke tim medis di tingkat kabupaten. Di samping membuat pos jaga, Eko juga meminta relawan desa menyiapkan tempat karantina yang diperuntukkan bagi tamu dari wilayah terdampak seperti Jakarta. Sementara bagi warga desa atau pelajar yang kembali merantau, dapat melakukan karantina secara mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, meminta pemerintah daerah menggunakan dana belanja tidak terduga dalam anggaran pendapatan belanja daerah untuk menanggulangi wabah COVID-19 di daerah. Dana tersebut dapat digunakan untuk penyelidikan kontak dekat, penyelidikan epidemiologis, termasuk biaya alat dan upah petugas.
Dana ini juga dapat dilakukan dalam rangka mengevakuasi pasien atau korban, kemudian juga penata usahaan jenazah, dan lain sebagainya, termasuk makam dan lain sebagainya, termasuk pengadaan alat-alat evakuasi.
Ia menambahkan, dana belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk pengadaan air bersih dan alat sanitasi seperti mandi cuci kakus darurat dan sistem pengolahan limbah. Termasuk, kata dia, untuk kebutuhan sandang pangan pasien dan petugas medis serta pembelian alat kesehatan. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Hai pendengar, yuk kita stay di rumah aja, biar kita aman dari COVID-19. Mau nggak Betty? Stay tune aja di 101.3 Delta FM. Di sini bakal dapat info terkini, pastinya dari VOA. Salam.
Halo, dengar-dengar Palakat, ini Hero dari Immanuel FM.
Mau kasih tahu penghuni yang babak kumpul itu di warung wedangan. Cepat pulang, bubar, jangan babak kumpul. Ikut aturan pemerintah nih, inga-inga, COVID-19, bahaya sekali. Jadi jangan babak kumpul di wedangan sementara ini. Bubar, pulang semua, jaga diri, jaga kesehatan. Makasih nih.
Hai, aku Mami Juniantri dari Radio Blambangan Banyuwangi. Work from home, gak masalah. Jaga jarak biar selamat. Kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar juga di rumah. Nurut aja deh semua anjuran pemerintah buat kebaikan kita semua. Semoga semua yang ada di sini tetap diberi kesehatan, keselamatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, gotong royong lawan corona.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Koalisi Persampahan Nasional, Bagong Suyoto, mengingatkan penanganan sampah atau limbah medis yang berkaitan dengan virus corona dapat dicarikan solusi penanganan dan pengelolaannya. Hal ini berkaitan peralatan medis yang akan menjadi limbah kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3. Bagong Suyoto menyebut banyak rumah sakit yang dari awal tidak memiliki tempat pengolahan dan pemusnahan limbah medisnya, serta penanganan limbah medis oleh pihak ketiga yang seringkali bocor di tengah jalan atau dibuang secara ilegal di lahan terbuka.
Diindikasikan kebanyakan nggak punya, terus kemudian dia kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemusnahan, tapi mereka ini biasanya di lapangan mereka pilah-pilah lah, dipilih lah yang misalnya masih punya nilai ekonomi lah.
Data tahun 2019 menyebutkan jumlah limbah medis di Indonesia mencapai 242 ton per hari dari sekitar 2.800 rumah sakit di seluruh Indonesia. Ketua Umum Koalisi Kawali Indonesia Lestari Puput Dede Putra menyebut pengelolaan limbah B3 khususnya yang berkaitan dengan virus corona seharusnya dilakukan dengan standar dan prosedur yang telah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Namun pada prakteknya tidak semua prosedur itu dilakukan dengan baik dan benar.
Pengolahan limbah B3, dia punya pengolahan khusus, prosedur khusus, pengangkutan khusus. Berhubung virus ini juga penyakit yang khusus, harusnya pengolahan sampahnya atau bekas medisnya itu harus dikelola dengan pihak yang memang sudah profesional dan memahami prosedur dalam pengolahan pemusnahannya. Standar lengkapnya dia sekarang sudah melalui proses sterilisasi dulu, baru masuk ke dalam box mobilnya, dan terus dimusnahkan dengan pembakaran yang panas, suhunya memang mematikan virus.
Selain rumah sakit, masyarakat umum juga banyak yang memakai peralatan perlindungan diri atau APD seperti masker yang pengelolaan limbahnya tidak pernah dipikirkan. Bagong Suyoto menambahkan pemerintah diminta segera menyikapi persoalan sampah medis dengan benar, termasuk menyiapkan dan melakukan pengangkutan sampah khusus limbah medis. Selama ini, kata Bagong, masyarakat cenderung mencampurnya dengan limbah rumah tangga sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di lingkungan dan masyarakat.
Masyarakat mungkin bingungnya kalau dia sudah terkumpul banyak, lalu siapa yang ngambil? Ini kan masalahnya itu. Akhirnya dicampur dengan sampah rumah tangga.
Puput Dede Putra mengatakan, koordinasi dan pengawasan masalah sampah medis penanganan virus corona ini harus segera dilakukan agar sampah ini tidak malah menjadi media penularan ke para pekerja pengolahan sampah maupun masyarakat yang ada di sekitar tempat pengolahan sampah.
Ini akan menjadi media penularan ya, yang spesifikasinya ke masyarakat yang dekat dengan pengolahan sampah atau orang yang bekerja di lingkungan pengolahan sampah. Dan itu akhirnya akan berdampak ke semua lagi, berputar virus ini ke masyarakat yang bertetangga dengan pekerja di sampah ini. Jadi memang harus ada koordinasi kolektif di antara rumah sakit sama satu pengelola yang memang profesional untuk pengolahan manajemen sampahnya diangkut menjadi satu manajemen untuk pemusnahannya. Jadi nggak menyebar di mana-mana.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
VOA di Simning kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Meningkatnya angka pandemi virus corona di negara bagian New York menyebabkan pemerintah memperpanjang status negara bagian dalam keadaan darurat. Hal ini berdampak pada para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Timur Amerika, di mana seluruh kegiatan perkuliahan dihentikan hingga pertengahan April mendatang. Sebanyak 714 mahasiswa Indonesia tersebar di 15 negara bagian seperti New York, New Jersey, Pennsylvania, dan Massachusetts. Dan mereka tinggal di apartemen atau asrama atau mengungsi sementara dan tinggal di kediaman warga diaspora Indonesia.
Gak bisa kemana-mana, online all classes, dan kayak ada banyak banget kelas yang kayak aku gak tahu caranya gimana cara bisa online, kayak theater class. So I think my grades pretty much impacted, I guess.
Aku udah satu minggu sama sekali gak keluar dari apartemen aku.
Di New York City memang sudah ada himbauan dari pemerintah di mana kita memang tidak dianjurkan untuk keluar kecuali memang perlu banget.
To prevent further faster spread of this virus, itu sangat penting untuk kita tetap di rumah aja.
Untuk membantu para mahasiswa dalam menghadapi berbagai kesulitan saat karantina mandiri, Persatuan Mahasiswa Indonesia atau PERMIAS Amerika Timur dikoordinasikan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia mendirikan posko PERMIAS Task Force.
Yang kedua adalah kita melakukan pendataan mahasiswa Indonesia yang terdampak COVID-19. Jadi tim kami ini bergerak untuk mengumpulkan data atau memverifikasi sebanyak-banyaknya mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Lalu kita mengecek apakah mereka terdampak COVID-19, bagaimana perkuliahannya saat ini, apakah ada yang sakit, lalu apakah ada yang butuh bantuan.
Tugas Satgas COVID-19, PERMIAS East Coast, antara lain adalah memantau kesehatan secara online dan masalah-masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi oleh para mahasiswa.
Saat ini ada 86 mahasiswa Indonesia yang masih tinggal di dormitori berbagai kampus di wilayah Amerika Timur. Naratama, Oliver Prasetyo, VOA, New York.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Walaupun jumlah orang yang dikukuhkan terjangkit virus corona di wilayah Palestina di tepi barat dan Gaza relatif rendah, yakni sedikit di atas 100, para pejabat kesehatan Palestina khawatir karena sejauh ini hanya ada sedikit pemeriksaan untuk virus itu. Mereka khawatir situasi akan cepat menjadi mengerikan, terutama di Gaza yang berpenduduk padat, di mana infrastruktur layanan kesehatan sudah sangat rapuh. Koresponden VOA Linda Gretstein melaporkan dari Yerusalem dan berikut laporan selengkapnya. Kementerian Kesehatan Gaza sedang membangun rumah sakit lapangan dan dua fasilitas karantina besar di perbatasan dengan Mesir. Para pejabat Kementerian Kesehatan Gaza khawatir mereka akan segera kewalahan. Dr. Medad Abbas adalah menteri kesehatan wilayah itu.
I'm a public health specialist and what I see is just scaring me because I know that because
saya seorang spesialis kesehatan masyarakat dan apa yang saya lihat membuat saya takut. Saya tahu sebelum masalah corona ini kita telah mengalami blokade Gaza selama hampir 13 tahun dan sistem kesehatan sudah rapuh dengan kapasitas tempat tidur dan peralatan yang terbatas dan masalah-masalah lainnya. Jadi ini meningkatkan tekanan. Saya khawatir tanpa dukungan dari luar, sistem kesehatan di Gaza akan ambruk.
Kekhawatiran itu digaungkan oleh Dr. Gerald Rokenshop, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk wilayah Palestina.
The Gaza Strip is a very crowded environment that in itself is obviously an environment that would be, you know, conducive to further spread.
Masalahnya, jalur Gaza adalah lingkungan yang sangat padat penduduknya. Keadaan demikian jelas merupakan lingkungan yang kondusif untuk penyebaran penyakit. Selain itu, kami jelas mulai dari tingkat sistem kesehatan yang relatif bermasalah. Dan seperti saya katakan, di mana-mana terjadi kekurangan obat-obatan, sumber daya manusia, dan hingga peralatan medis.
Pemerintah Hamas mendisinfeksi jalan-jalan dan pasar-pasar di Gaza dan bahkan minta bantuan milisi bersenjata jihad Islam itu. Masjid-masjid telah ditutup dan acara-acara sosial dibatasi yang merupakan langkah-langkah penting untuk memperlambat penyebaran penyakit itu. Warga Palestina di tepi barat juga dalam keadaan darurat 30 hari yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Palestina setelah Bethlehem mengumumkan kasus-kasus pertama virus corona pada warga Palestina dan menutup gereja kelahiran Yesus yang ikonik di kota itu. Pihak berwenang Palestina membagikan bantuan medis dan makanan, dan pemerintah Israel juga bekerja sama dengan memberikan pasokan peralatan dan penerangan mengenai cara-cara menghindari virus corona, seperti disampaikan oleh Yotam Shefer, koordinator kegiatan pemerintah di wilayah itu.
Israel delivered hundreds of medical kits to the PA, enabling observation of the virus.
Israel mengirimkan ratusan peralatan medis ke otorita Palestina yang memungkinkan pengamatan virus itu. Juga ada tutorial bersama dan loka karya profesional medis yang diikuti baik oleh staf medis Israel maupun Palestina, di mana mereka diberi pengetahuan tentang virus corona dan alat yang tepat untuk mengatasinya.
Israel dan Palestina sering tidak setuju dengan banyak hal lain, tetapi warga Palestina dan Israel mengakui bahwa virus corona tidak mengenal perbatasan dan dalam hal ini mereka bertindak dalam solidaritas untuk mencegah penyebaran lintas perbatasan.
VOA di Sim Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Mahasiswa University of Virginia aktif berjuang untuk mencabut regulasi yang melarang kaum lelaki gay dan biseksual untuk menyumbangkan darah mereka, kecuali jika mereka tidak melakukan hubungan seks selama 12 bulan sebelumnya. Mahasiswa tahun pertama Austin Hook mendirikan Homoglobin, sebuah organisasi kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mempertimbangkan regulasi yang ada tersebut. Hook mengatakan salah satu tujuan utama organisasi Homoglobin adalah membuat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika atau FDA mengurangi atau menghapus kebijakan melarang lelaki gay atau biseksual untuk menyumbangkan darah. Sekarang ini, seorang lelaki gay atau biseksual yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya tidak dapat mendonasikan darah selama setahun. Padahal, sains tidak mendukung hal tersebut, tegas Hook.
Hook mulai menyebarluaskan kegiatan organisasinya di kampus dan banyak mahasiswa yang bergabung bersamanya. Skyler Bremen, salah seorang sukarelawan Homoglobin, mengatakan ingin terlibat dalam kegiatan organisasi Homoglobin karena sebagai anggota komunitas LGBT sendiri, ia tidak senang melihat ada lelaki gay yang tidak dapat menyumbangkan darah.
Hook berharap dapat meraih dukungan di kampus dan sekitarnya untuk mencabut larangan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan kembali peraturan tersebut. Ia telah berhasil dalam kampanyenya secara online, tetapi ia menyadari bahwa ia memerlukan dukungan di luar jaringan internet. Sukarelawan Homoglobin, Skyler Bremen, mengatakan sejauh ini sudah ada sekitar 13 hingga 15 sukarelawan, yakni orang-orang yang membantu memulai penggalangan dana maupun menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya. Homoglobin berencana melakukan kegiatan bertemu komunitas, mendatangi warga, dan meminta donasi, sekaligus memberi penerangan mengenai organisasi tersebut kepada warga, lanjut Bremen.
FDA menyatakan secara terus-menerus mengikuti perkembangan sains dan akan meninjau regulasi yang berlaku. Apabila riset baru maupun berbagai tes menunjukkan bahwa larangan itu dapat dicabut dengan aman. Tetapi FDA juga menekankan bahwa risiko penyebaran virus HIV lebih tinggi di kalangan lelaki gay dan biseksual. Setiap tahun ada lebih dari 50 ribu pasien baru yang dilaporkan terjangkit virus ini di Amerika. Tetapi semua darah dites dengan ketat dan peluang terjangkit HIV karena transfusi sangat jarang di Amerika Serikat.
Lawrence Gostin, profesor dalam bidang hukum kesehatan internasional di Georgetown University, menjelaskan sekarang ini sudah ada obat antivirus yang bukan hanya sangat efektif, tetapi juga secara signifikan mengurangi peredaran virus dalam darah agar risiko penularannya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Mengingat risiko menerima sumbangan darah yang terkontaminasi sangat rendah, Gostin beranggapan sudah waktunya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali undang-undang pelarangan yang berlaku sekarang ini. Utami Husin, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pihak berwenang Los Angeles telah mengumumkan penutupan seluruh restoran, bar, dan taman hiburan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Warga setempat menghabiskan waktu mereka di antrian yang panjang di depan toko-toko swalayan. Namun makanan bukanlah satu-satunya yang ikut ditimbun oleh warga California. Antrian panjang juga tampak di depan toko yang menjual senapan. Dalam beberapa hari belakangan, sejak WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengumumkan pandemi wabah virus corona, warga Amerika bergegas menuju toko-toko untuk membeli makanan dan tisu kamar mandi. Namun tidak saja bahan makanan sehari-hari yang dibutuhkan warga California, mereka juga tampak mengantri di depan toko senjata di Los Angeles. Mark yang tinggal di Los Angeles ikut mengantri di depan toko senjata.
We had riots in Los Angeles, and I bought a lot of guns, and I bought them to be ready if this happen again.
Pada tahun 1992, saya kira ada kerusuhan di Los Angeles. Saya membeli banyak senjata jika terjadi kerusuhan kembali. Saya rasa dalam beberapa hari ke depan, Presiden akan mengeluarkan perintah untuk tinggal di rumah. Saya kira kita akan melihat orang-orang mulai mendatangi rumah-rumah untuk mencuri makanan dan segalanya yang mereka butuhkan.
Gubernur California, Gavin Newsom, memerintahkan penutupan bar, restoran, dan klub malam, serta menyarankan mereka yang terinfeksi virus corona untuk mengkarantina diri di rumah. Eric Garcetti juga mengumumkan penutupan bar dan restoran-restoran di Los Angeles setidaknya selama 2 minggu. Restoran hanya diperbolehkan menyediakan makanan untuk dibawa pulang pelanggan atau mengantarkannya ke tempat pemesan. Selain itu, wali kota Los Angeles juga memerintahkan seluruh bioskop, pusat kebugaran, dan bahkan dermaga Santa Monica yang terkenal, serta berbagai tempat wisata populer lainnya ditutup.
tertutup. Namun bagi pembeli senjata seperti halnya Mark, mereka harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang terburuk. A lot of layoff gonna
happen now, so no money, no jobs. Banyak orang yang di PHK saat ini, jadi tidak ada uang, tidak ada pekerjaan.
Ia merasa cemas bahwa penjarahan mungkin akan terjadi jika orang-orang mulai kehabisan kebutuhan pokok mereka. Sekian Amerika Kini, tim VOA Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Inilah VOA Indonesia langsung dari Washington DC. Dengan semakin meningkatnya kasus coronavirus di negara bagian New York, kantor gubernur New York meminta dua aktor legendaris untuk membantu menyebarluaskan pesan untuk meminta masyarakat agar terus tinggal di rumah. Kedua bintang legendaris tersebut adalah Danny DeVito dan Robert De Niro. Keduanya peraih Golden Globe Award, asli berasal dari daerah seputar New York City, dan keduanya sama-sama berusia di atas 70 tahun. Atas permintaan Gubernur Negara Bagian New York, Andrew Cuomo, mereka masing-masing merilis pesan dalam bentuk video yang kemudian digunakan oleh kantor Gubernur New York sebagai sebuah pesan layanan masyarakat untuk mengingatkan para penduduk negara bagian New York agar tetap tinggal di rumah selama berlangsungnya pandemi COVID-19 ini. Aktor Danny DeVito yang kini berusia 75 tahun berasal dari kota Neptune Township di New Jersey, tak jauh dari kota New York. Namun perannya di berbagai film komedi, terutama sebagai Louis De Palma dalam serial televisi Taxi hingga tahun 80-an, membuatnya sangat identik dengan seorang warga kota New York asli. Bahkan logatnya pun demikian.
Stay home. I mean everybody. I mean we got this virus, this pandemic, and you know young people can get it, and they can transmit it to old people. The next thing you know, I'm out of there.
Dalam videonya yang sudah disaksikan hampir 3 juta orang melalui Twitter, Danny meminta dari lubuk hatinya yang paling dalam kepada seluruh warga negara bagian New York untuk berdiam di rumah. Dan yang ia maksud adalah semua orang, karena adanya virus dan pandemik yang berbahaya ini. Dan Danny berkata, orang muda dapat terkena, lalu ditularkan ke orang tua. Dan kemudian singkat kata, lenyaplah saya dari dunia ini. Jadi Gubernur Cuomo meminta saya untuk meminta Anda, tolonglah demi kita semua tinggal di rumah.
Thank you. Watch a little TV, why don't you?
Pesan yang serupa juga dikeluarkan oleh aktor kelahiran Greenwich Village di New York City. Ini baru warga lokal. Robert De Niro yang kini berusia 76 tahun mengatakan bahwa ini penting dan hanya dapat kita lakukan bersama.
We all need to stay home. We need to stop the spread of this virus and we can only do it together.
Aktor peraih Academy Award dan salah satu pendiri Tribeca Film Festival ini juga mengatakan bahwa ini penting bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, melainkan juga melindungi mereka yang kita cintai. Sambil menggunakan referensi dari salah satu film terkenalnya, The Fockers, I'm Watching You. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Katie Lee senang anjing yang tertib. Ia menghabiskan banyak waktu luangnya membawa anjing berjalan-jalan untuk organisasi penyayang hewan Human Rescue Alliance. Kegemarannya pada hewan peliharaan makin mendalam selama pandemi virus corona yang menyebabkan semua bisnis yang tidak penting berhenti beroperasi di kota Washington DC. Katie Lee mengatakan,
"But since I had never fostered before, I felt like with this telework setup, I couldn't say no because if it's my first time, at least I'm home a lot."
Karena saya belum mengadopsi hewan peliharaan sebelumnya, saya merasa pada kondisi bekerja dari rumah ini tidak ada alasan untuk tidak melakukannya.
Lee adalah karyawan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan baru-baru ini diperintahkan untuk bekerja dari rumah. Saat itulah ia memutuskan mengadopsi anjing campuran terrier berusia 2 tahun bernama Kelvin bersama anjingnya yang lebih tua, Baxter.
Yeah, it's like having a little companion.
Seperti punya teman kecil.
Bagi kebanyakan orang, virus corona menyebabkan gejala ringan atau sedang, seperti demam dan batuk yang hilang dalam 2 hingga 3 minggu. Namun bagi sebagian lainnya, terutama orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang yang sebelumnya memiliki masalah kesehatan, bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia dan kematian. Lee mengatakan, waktu yang lebih banyak di rumah memberinya kesempatan untuk berbuat baik. Relawan Human Rescue Alliance mengatakan, selama 10 hari terakhir, lebih dari 1.000 orang telah mengajukan permohonan adopsi dan telah memproses 800 permohonan. Sekitar 500 orang telah mengikuti orientasi online yang diperlukan untuk mengadopsi hewan. Lee mendorong orang yang hendak memelihara dan mengadopsi hewan peliharaan untuk menghubungi organisasi lokal.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.